Jóhann Magnús Bjarnason er ólíkur öðrum íslenskum sagnahöfundum. Hann var einn af því yrkjandi og bóklesandi fátæktarfólki sem flúði úr landi í hundraðatali eða meir upp úr ættjarðarljóðunum miklu 1874. Hann kom vestur innan 10 ára aldurs og þá sína litlu skólamenntun á ensku, þó hann skrifaði aldrei á því máli. Hann var eitt af sístarfandi skáldum þjóðarbrotsins vestra, á meðan menntuð skáld að heiman fengust við að snara á íslensku svokölluðum lögbergsreifurum. Sækir uppeldi síns á bresku stjórnsvæði. Komst Jóhann Magnús undir bein áhrif af breskum höfundum eins og Dickens og Rider Haggard og slóst í hópinn við hið fjölmenna sporgöngulið þeirra. Hann komst aldrei í snoðrænu við menntasvæðið sem íslensk bókaramennt var af velkunnum ástæðum bundin síðan á 16. öld. Fróðlegt að virða fyrir sér algerð menningarskil sem ólík uppeldis áhrif mynda innan sömu tungu milli Jóhanns Magnúsar og hafnarlærðu íslensku sagnaskáldanna Gests Pálssonar og Einars Kvarans sem á þessum árum höfðu borist af slembi lukku úr Danmörku inn í enska heiminn. Sögur Jóhanns Magnússonar voru þó fjarri því að vera tómur Dickens. Sögur hans fjölluðu umfram allt Íslendingin í útlendum heimi, þar sem ekki er lengur neitt eiland og engin maður er eiland heldur, öll eiland sokkin í mannhafinu. Ætlar að glata ánum þínum, afbragðshesti, tryggum vini, þínu góða kúakyni. Þetta er ekki harmleikurinn hjá Jóhanni Magnúsi. Mannlífið heldur þó áfram að vera sama tóbakið, hvort heldur menn leita að nýjum sjálfumleik í Ameríku, ellegar eru kjurir heima hjá sér og halda sér við gamla Íslendings eðlið á Norðausturlandi. Ein ógleymanlegasta persóna úr sögu Eiríks Hanssonar hefur gripið til þess heillaráðs að bjarga íslenska sjálfumleikanum með því að kalla sig Mr. Reykjavík. Reyndar töfraði Magnús mig svo drenginn að ég gleymdi að hugsa út í harmleik útflytjandans, ef á þá að kalla það harmleik og ekki tröflun. Sá vísi maður doktor Thorlaksson úr Winnipeg. Einu sinni vorum við samnátta á hóteli í New York og ræddumst við, þá sagði hann: Heimþráin þyrmdi svo yfir margt af gamla fólkinu að það væri tæplega hægt að flokka sálar ástand þess undir annað en geðsjúkdóm. Það er að vísu lítið á rollum í Manitoba, þó í sauðfjár héruðum Norður-Ameríku, til dæmis Utah, hafi verið algengt að bóndi ætti 10-20.000 fjár og engin tilkostnaður við það nema slátra því. Aftur á móti voru allstaðar beljur og hesturinn sá tryggða vinur, nóg af hrossum in the Wild West. Ég hef sagt Dr. Thorlaksson á móti úr mínu ungdæmi að flestir vestur Íslendingar sem leituðu aftur til Íslands eftir lengri eða skemmri búsetu í Ameríku hefðu af tali sínu og hugsunarhætti, háttum og útgangi verið taldir geðbilaðir af almenningi heima. Af mér sjálfum er það að segja að öll hugtök riðluðust í höfðinu á mér við nokkura ára dvöl í USA og má vel vera að ég hafi orðið vitlaus þar innan þeirra takmarka sem hægt er að verða slíkt án þess að verða geðbilaður. Brasilíufararnir eftir Jóhann Magnús eru eins konar eftirlíking af ensku ferðaævintýri plus nýlenduróman sem menn semja heima hjá sér til að skemmta sjálfum sér og kunningjónum og láta gerast í landi sem þeir hafa aldrei séð og bera öngvan landfræðilegan áhuga fyrir. Þetta stundum kallað pastiche. Lífið í Brasilíu er æsilegt í sjálfum sér. Jafnvel húsin dularfull þó ekki sé nema hort á þau að utan. Allstaðar í svona skáldsögu er von á skrattanum úr sauðarlegnum. En í ókynjunum miðjum trúlofast maður og giftist dularfullu stúlkunni úr dularfullahúsinu hold tekinni fulltrúu landsins Exilonu Castro. Óttalegir leyndardómar leysast sundur og það verður brúðkaupsnótt og þegar mörlandin útvegar tengdaföður sínum sakar uppgjöf frá keisaranum í Brasilíu, þá er maður búin að fara hringin og með nokkrum hætti komin í Íslendingasögurnar aftur. Lengi bjuggu með mér áhrif af því að lesa og marglesa söguna ungfrú Harrington og ég úr Vornóttum á Elgsheiðum eftir Magnús Skáld Bjarnason og gerist í Halifax á Nova Scotia og það var þá líka staðurinn. Í mínum augum var hér og verður hámark fínnar ástarsögu með mátulegum glæp. Eftir að ég fullornaðist þorði ég ekki lengi vel að lesa aftur þessa sögu af ótta við að verða vonsvíkin. Ég náði mér í bókina aftur núna á dögunum en ekki var ég búin að lesa lengi áður en ég varð hildur og bjargtekin eins og þegar ég var 9 ára. Auðvitað sjást mannlegar veilur á handbragði höfundar sem fór burt af Íslandi á því skeiði sem krakkar byrja að lesa Íslendingasögurnar heima hjá sér og kom aldrei aftur. Mikið hefur Jóhann Magnús samt við yndislegur maður og langaði einlægt heim, gat aldrei unnið sér inn fyrir svo stórri upphæði í einu að hún dygði fyrir farið til Íslands. Það var svo almenna ævikreppa sem Íslendingar lifðu vestur þar og stóð enn hjá mörgum þegar ég síðast vissi. Bókaskápurinn. Bókaskápurinn hjá okkur var það djúpur að hilluröðin var tvöföld. Í þessu litla bókasafni sem ég fannst stórt, þarna í bláu stofu, þar sem allt var hljótt þegar ekki voru gestir, þar lifði ég og hræðist margan kyrran dag á sumri og vetri. Móðir mín var frammi, fólkið úti og faðir minn burtu. Þegar safn útgáfu Sigurðar Kristjánssonar og Valdimars Ásmundssonar af Íslendingum sleppti, auk ljóðasafns Mattíasar í 5-binda útgáfu Davíðs Öslunds, útgáfu Jóns Ólafssonar á Kristjáni Fjallaskáldi og svo hann Steingrímur. Þá var nú heldur ekki undir hælinlegt hvað finnast kunni þar í skápnum. Það var reyndar samankomin alheill sunnanfari, sömliðis heimdallur og tímarit hins íslenska bókmenntafélags samfellt en ekki skýrnir. Aftur á móti lokabindið af Fjölni og inniheldur lungan úr skáldskap Jónasar Hallgrímssonar. Og maður og kona var mér barnabók í orðsins fyllsta skilningi. Fornaldarsögurnar voru þarna í útgáfu Rafns, eins og mókökull í laginu. Þarna var líka fransk málfræði á dönsku. Öll týpurði eftir föður minn, svo einhvern tíma hafði hann farið að læra þetta. Ekki má gleyma sögunni af Ambáles og sögunni af Robinson Crusoe. Safn af yngri riddarasögum ýmist prentaðar fyrir norðan eða vestan eða sérprentanir úr dagblöðum. Þar komu óvið sögu Vilmundur Víðutan og Sigurður Þögli og margir frægir Kolbítar. Áður en mér gleymist, má ég til að segja frá þeirri bók sem líklega hefur frá sjónarmiði safnara verið merkust sem við áttum, en það voru allir nýju árgangarnir innbundnir af tímariti Charles Dickens, Household Words. Af því ég skildi ekki bókina, spurði ég ekki hvað hún væri komin, en einhvern veginn held ég að faðir minn hafi eignast hana á samt öðrum bókum merktum Þorgrími Gudmundsen, þeim gamla dandilæk ferðamannatúlk sem kendi mér að tala ensku þegar ég var 15 ára, en hafiði fyrrum kent föður mínum sama tryggs. Hvað varð þetta merkilega tímarit er mér hulið. Því þegar móður mín brá búi í Laxnesi og fór heim til sín aftur í Reykjavík, þá var allt drasl sem safnast hafði fyrir innan stokks og utan í búskap hennar kert saman í hrúgu og metið ekki skóbótarvirði, en selt á uppboði samkvæmt því hugarfari sem er ríkt í mínu móðurfólki að losa sig hið skjótasta við hluti sem ekki koma að haldi hér og nú. Ég var í Ameríku þegar þessar mæðgur fluttust í höfuðstaðinn með rúmstæðin sín. Íslendingasögurnar, Steingrim Thorsteinsson og ævintýra bókina Botólf til minningar um okkur ömmu heitina. Ég hef einlegt séð eftir þeirri þykku bók Household Words sem ég hefði átt að fá í arf. Einhver hefur áreiðlega keypt hana til uppkveikju fyrir 10 aura á uppboðinu þegar móður mín brá búi og flutti suður til Reykjavíkur. Oft höfðu komið fyrstar upp í hendur mér þær bækur sem mér stóð mestur stukkur af, eins og hið þykka postilluverk Münsters hugleiðingar og aðrar danskar guðsorðabækur sem ég taldi með antibókum. Það vantaði á Münsters hugleiðingar spjöldin, þó henni virtist að öðru leiti aldrei hafa verið flett. Og ekki fletti ég henni, því miður, að minnst að kosti ekki lengra en á blaðsíðu 1. En ég hefði ekki þurft að fyrirlíta hana. Því hún byrjar svona: Önd mín er þreytt, hvar má hún finna hvíld? Löngu síðar kom þessi angurblíða þunglinda spurning úr Ágústínusi mér í hug upp úr þurru og ég fór að brjóta heilan hver hefði myndað svo dáfara setningu á íslensku. Undrun mín hvarf þegar það kom frú dúrnum að Jónas Hallgrímsson sjálfur hefði verið einn þýðandi minnsters hugleiðinga og Konrad Gíslason annar. Af öðrum óvæntum bókum sem hér rákust upp í hendur mér var jarðræktar fræði eftir Sigurð Þórólfsson, Njóla, stjörnufræði í ljóðum, eftir Björn Gunnlaugsson og Ull, eftir Sigurgeir Einarsson Kaupmann. Tveim þessara höfundar lá fyrir mér að kynnast eftir að ég var fullorðin. Þarna voru líka Helsingborgarsögurnar úr eigu Böðvars langafa míns og stóð mér lengi stuggur af þeim því mér sýndist þetta vera guðsorðabók. Við nánari athugum kom þó í ljós að bókin hefði á sér yfirskýin guðhræðslunar en afneitaði hennar krafti. Ég hef líklega verið orðin 10 ára þegar ég lagði í hana. Þetta var hræsnisfullur brunasamsetningur eftir nafnlausa þýskara frá 18. öld, en ég vissi ekki fyrir en Róbinsonar róðurinn og reisu bókin í þessari og þvílíkum bókum síðaðist inn í mig og ég var farin að skrifa svona sjálfur. Ég nefndi á þann tímarit bókmenntafélagsins. Það var þarna eins og það lagði sig og ég las það með kostgefni án tillits til hvort ég skildi ritgerðirnar eður ei en fór sjálfur að skrifa vísindalegar greinar upp úr þeim sem þarna voru til birtingar í dagblöðum þegar ég var 12 ára. Að minnsta kosti ein var prentuð í Morgunblaðinu undir fangamarki mínu þegar ég var 12 ára gamall, minnir mig, og fjallaði hverafugla sem fljúga upp úr volgrum, svo þá fiska hverasilunga sem lifa lífi sínu í sjóðandi hveravetni. Að skrifa upp úr sér. Vera má að einbyrnis tilvera og stópull félagskapur við jafnaldra hafi gert mig sérvitran og grúskgefinn. Innhverfan, eins og nú er sagt, en aldrei minnist ég þess frá sokkabandsárunum að ég saknaði nokkur þó ég væri inn. Mér bættist systir þegar ég var 7 ára og önnur þegar ég var 10 ára, svo ég hafði vegna miseldris okkar systkina ekki félagskap á mínu reki. Ég hef víst áður tekið fram að skandinavísk mál lærði ég krakki einhvern veginn inn nefið, eins og flestir Íslendingar. Það vildist vera einhver dularfull óraleið með mörgum óbrúanlegum torfærum úr skandískum málum yfir í íslensku. Þar sem skrefið úr íslensku til skandinavískra mála er svo létt að maður er búinn að stíga það án þess að hafa tekið eftir því. Þegar ég kom til Kaupmannahafnar 17 ára vissi ég ekki til að ég hefði nokkun tíma lært dönsku, en það skildi ég ekkert sem við mig var sagt fyrsta daginn. En mánuði setna var ég farin að skrifa smásögur á dönsku, birti til dæmis 3 smásögur á því ári í svo vandfýsnu blaði sem Berlingske Tíðinni. Mikill bóklestur í einveru heima vakti hjá mér löngun til þess að búa til bækur sjálfur. Og sem fyrr sagði mun ég hafa verið 7 vetra þegar ég fór að skrifa sögur upp úr sjálfum mér. Ósjálfráðri einbitni barns átti ég að þakka að ég gat í fyrstu óglapinn skáldað á blað þó ég væri innan talandi eða starfandi fólk. En þegar fráleið fór ég að leita mér að skoti í þeim herbergjum hússins sem ekki voru tept eða fór út í smíðakofa. Þar var hefilbekkur sem ég gat haft fyrir skrifborð. Þarna gat ég setið obban úr deginum og skrifað. Mér eru minnistæðin löngu björtu vor bernsku áranna og vor verkum lokið heima fyrir og nú er beðið eftir því einu að grasið vaxi. Faðir minn og vinnumenn hans voru komnir í vegalagningar, austur í sveitir eða upp á heiðar, vetrastúlkurnar farnar og kaupakonurnar ókomnar og eftir í hæstalagi hún Halldóra gamla Álfsdóttir og tökutelpan Óla sem var bæði eldri en ég og næstum helmingi stærri. Þá sat ég annað hvort við glugga í stofunni eða í opnum smíðakofanum þar sem fuglar flugu fyrir dyrnar og samdi sögur utan enda í stórar skrifbækur. Opinber starfi minn átti að heita sá að gæta túnsins fyrir garð árum, fé og hrossum á nótt sem degi. Lambfé í túninu var reiknað mér til skammar og sneipu, hross í túni voru hýfingarsög, þó því væri nú ekki framfyllt í mínu tilfelli. Mest allan daginn var ágangspeningur fjarri af sjálfsdáðum en vissi að með nóttu myndi mannskepnan fara að kúra. Stundum þyrptist söðfjanaður í tungutúnið þegar leiðina er miðnætti á bjartri vortíðinni. Ég var þá rifin upp úr svefni að sinna þessum skildum mínum en þurfti sjaldan lengra að fara en út á hlað og síðaði þaðan hundinum á óvinin sem því miður mátti ekki nefna annað en blessaða skepnurnar. En að morgni, löngu fyrir fótaferð, höfðu garð árar aftur gleymt okkur snata og annarkort skopað skeið yfir gaddavírin eða lagt sig í hættu að smeyja sér milli vírstrengjanna. Fyrir koma þessi blessu guðslömb flæktu sig í vírdræsum sem voru settar undir neðsta vírstreng þar sem hústi undir í lautum. Þá fór maður að gráta og vorkenna og lá við að biðjast fyrir. Það getur tekið óratíma að klippa fé laust úr gaddavírstræsum. Svona hernað stundaði ég fyrir miðja morgunsól. Eftir það mátti vænta að garð árar væru mátulega hvektir til að reyna ekki aftur fyrir en annað kvöld. Vornætur með heiðum himni, dögg á grasi, sólbak esjutindum og styrjöld við lambfé. Var þetta í rauninni ekki himnaríki? Jú. En engum í endurminningunni. Ég get að minnast að kosti sagt að ég hafi verið þar. Hvað samt ég sögur? Ég hef sagt inntækið úr minni fyrstu þegar sem ég samdi á dýrmætan skjalapappír in folio sem ég hefði haft út úr höður mínum. Fólk sem fór til kirkju 1. september og varð veðurteft þangað til á jólum. Þetta snerist sagan. Loks eftir jól kom það fólki tilbaka, annars að kosti þeir sem ekki urðu úti í túrnum. En þeir sem mistu konuna, komið með nýja konu sem þeir höfðu fengið á bænum þar sem þeir voru veðurteftir. Pappírsleysi háði mér framan af. Ég reyndi að hafa bréfsefni út úr fólki, póstpappírsarkir. Ég lagði arkirnar hverja á aðra og stangaði þær með seglgarni í kjölinn eins og bókbindar að gera. Úr pappa sem til fjall límdi ég spjöld utan á úr þykkum maskinupappír. Þannig varði úr þessu bók. Þessar mundir var ég farin að vera í herbergi, einn í austur enda hússins, þar sem sólin kom á gluggan upp úr óttu. Í rúmi mínu gerðust tveir stóratburðir, sama vorið, og væri ófyrirgefanleg glemska ef ég léti undir höfuð leggjast að minnast þeirra í svona skýrslu. Fyrst er frá því að segja að kötturinn gaut til fóta í rúmi mínu nótt. Ég vaknaði þegar kellingarnir voru að skríða ristarnar á mér og ökklana, rakir og undarlega hrákaldir viðkomu. Hinn sagan gæti verið úr Bótólfi. Þegar ég fór að hugsa aftur til þessa viðburðar, ef viðburð skildi kalla, áratugum seinna, þá hélt ég mig kannski hafa dreymt þetta. En með því roskin kona sem ég þá þekkti var bendluð við drauminn, ef draumur var, spurði ég hana seinlega hvort þetta kynni að vera satt. Hún sagði að það væri satt, en fannst það að öðru leiti ekki merkilegt. Það sem kom svona flatt upp á mig var að vakna í rúmi mínu einn morgun þegar sól var á austur glugga. Og við hvað vaknaði ég? Það var þungur ávaxta ilmur í herberginu. Auk þess er einhver komin við hlið mér í rúminu. Ég glenni upp augun og hvað sé ég? Til mín er komin óskiljanleg vera, ekki draugur og ekki sál, heldur dáfögur prinsessa í værum svefni, hörn spjört og flóa dökkir lokkar út yfir koddan. Kringum þessa stúlku bæði til fóta í rúminu, á náttborðinu, við höfðalagið og á gólfinu, allstaðar hefur verið látið eins mikið af selgjæti og komist gat fyrir í hverjum stað. Epli og appelsínur, döðlur og fíkur, karamellur og brjósykur, sætabrauð og súkkulaði, allt sem hugurinn kann að þrá. Og ég man ekki lengur að telja. Þegar ég horfði á þessa óútskýranlegu stúlku sofa og ég hafði aldrei sér stúlku sofa fyrr nema á mynd af mjallhvít í glerkistunni. Þá skildi ég söguna í Bótólfi. Ekki mjallhvít eina heldur þyrnirósu og aðrar fína stúlkur sem sofa á dularfullan hátt sem í þrjá daga aðrar 100 ár. Já, mér að segja söguna rauðhettu sem sofnaði hjá ömmu sinni í maganum á úlfinum. Sem betur fer vaknaði stúlkan ekki þegar ég laumaðist fram úr. Ég hljóp til móður minnar að spyrja hvað hef gerst. Þetta var Rannveig nokkur Eggertsdóttir af Bíldudal. Klængur Jónsson hét maður, systrungur við móður mína, járnsmiður að iðn, starfaði hjá útgerðinni á Bíldudal vestur. Ég þekkti þennan mann af því hann hafði gefið mér stærsta vasa úr í heimi og keypt það sérstaklega handa mér fyrir 5 krónur í Englandi. Þetta var mikill dýrgripur eins og það stoppaði á endanum eins og öll önnur úr. Klængur frændu okkar hafði sér konufesta vestanlands og sendi hana nú móður minni til halds og trausts svo hún væri ekki tekin frá honum meðan hún sæti í festum. Hún hefur líklega verið 18 ára. Rannveig Eggertsdóttir var hjá okkur sumarið. Undir haust sótti Klængur hana, fór burt með hana og kvæntist henni. Ég kom oft á heimili þeirra á gelgju árum mínum í Reykjavík. Þar var sonur og dóttir í vöggu.